Pasaules handbola meistarsacīkstēs čempionu maiņa Spānija nolika pilnvaras un atdeva laurus Francijai. Klots Onesta, Francijas handbola izlases galvenais treneris, divkārtējais olimpiskais čempions, norī četrkārtējais pasaules čempions.
On savait que ça serait un match difficile. Ça a été un match très difficile. Félicité.
Spēle par zeltu bija saspringta. Vispirms gribu uzteikt savu komandu, kas parādīja raksturu stingrību un arī fiziski izturēja līdz galam, bet uzslavas pilnījusi arī Valero vadītā izlase, kas saspringinājumā turēja visus klātesošos līdz pat spēles beigas signālam. Pasaules visātrāk augošā pilsēta, saukt par Persijas līča pēli Doha, apstiprināja šo statusu arī handbolā. Līdz šim labākais sasniegums 16. Vieta, nu pārspēta ar uzveju, pārakstīta arī pasaules čempionātu vēsture. To palīdzēja iztenot arī treneris Valero Rivera, kas pirms tam līdz zelta medaļām aizvadītajā čempionātā aizveda Spānijas izlasi.
And I am very happy. This is a success for the first team. I am very, very happy for the country. Yes.
Esmu ļoti laimīgs par izcīnīto panākumu, jo esam pirmā ne Eiropas komanda pasaules čempionāta finālā. Esmu lepns par komandu un gandrīz par visiem cilvēkiem, kuri šeit strādā handbola labā. Šī mums ir liela diena, piepildījies arī mans sapnis gan par spēlēšanu pusfinālā, gan arī finālā. Noteikti nosvinēsim šo uzvaru, jo mums tas ir milzu panākums.
Divkārtējie olimpiskie čempioni Francijas handbolisti nukļuvuši par četrkārtējiem uzvarētājiem, turklāt divi spēlētāji vārdsargs, Thierry Omeyers un Jérôme Fernandes, spožākā kaluma medaļas kārt kaklā arī 1., 9. un 11. Gadā. Protams, arī treneris Klots Onesta. Vienīgais Latvijas handbola skolas pārstāvs olimpiskais vicečempions Aleksandrs Petersons ar Islandes izlasi ieņēma 11. Vietu un ar iemestajiem 25 vārtiem bija viens no komandas rezultatīvākajiem. Intervijā Latvijas radio viņš apstiprināja, ka kamēr gūs vārtus, tikmēr arī turpinās spēlēt.
Viņš jau pakā paigrāja, pakā bieguja, pakā išu galīzi bīvāja, tā būtu biegat.
Kamēr vēl varu spēlēt un gūt vārtus, netaisos teikt handbolam ardievas.
Handbola čempionātā izšķirošajā fāzē ir arī Latvijas federācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis. Vispirms par tiem iespaidiem.
Katras gadījumā tā ir 30 gadu stratēģija, kur milz un aftas un gāzes naudas resursi šobrīd tiek pludināti sporta infrastruktūrā, lai caur ļoti dažādiem sporta pasākumiem piesaistītu turistus. Jo Katars ekonomika ir skaidrs, ka šobrīd balstās uz naftas gāzes resursiem, bet tie nav mužīgi. Viņi redz, kā sports kļūst par tādu veidu, kādā veidā daudz turistus iepazīstināt ar savu nelielo zemi un ar tām lietām, kuras viņi var piedāvāt. Mūsu gadījumā droši vien mums ir jālieto tie mūsu resursi, kas mums ir, un šajā situācijā jāstrādā kopā valdībai ar Rīgas pilsētas domi un jāspēj tomēr radīt viens pietiekami funkcionāli spējīgs projekts, kurš nodrošina mums minimālo starptautisko sacensību vajadzībām halli, lai mēs spētu uzņemt dažādus viesus.
Nākamais čempionāts uzticēts Francijai un rīkotājiem nāksies krietni vien pasvīst, lai organizatorisko Latviju noturētu vismaz tādā pašā līmenī. Inita Kreskatkovska no Dohas, Katārā.